SBS στα ελληνικά.
Συνδεόμαστε πάλι με την Αθήνα. Έχουμε στη γραμμή μας τον πρώην Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση, και θα συνομιλήσουμε μαζί του παρέα με τον Αλέξανδρο Λογοθέτη. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκετε το χρόνο να είστε ζωντανά σήμερα στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Καλή σας ημέρα από την Αθήνα. Εγώ σας ευχαριστώ. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που έχω την ευκαιρία να συνομιλήσω μαζί σας και με τους συμπατριώτες μας στην Αυστραλία.
Λοιπόν,
μέσω ημών.
Βεβαίως. Εμείς, ξέρετε, επιχειρούμε, όπως κάθε μέσο ενημέρωσης, να δίνουμε φωνή σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις, τουλάχιστον τις δημοκρατικές.
Πολύ καλά κάνετε.
Για να ακούγονται οι απόψεις.
Πολύ καλά κάνετε. Έτσι πρέπει.
Χθες είχαμε εδώ τον. Όχι εδώ, καταλαβαίνετε τηλεφωνικά, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Διαματάρη. Σήμερα έχουμε εσάς που εκπροσωπείτε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να ρωτήσουμε αρχικά, κύριε Υπουργέ, για την δήλωση του εκπροσώπου του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ στην Διακομματική Επιτροπή. Νομίζω ήταν ο κύριος Κατρούγκαλος. Ο οποίος εξέφρασε επιφυλάξεις για το αν το κόμμα σας θα υποστηρίξει τελικά το νομοσχέδιο, και τα λόγια του κυρίου Κατρούγκαλου ήταν «Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες». Άρα, τι σας ανησυχεί?
Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι για να υποστηρίξεις ή να απορρίψεις ένα νομοσχέδιο, το οποίο βεβαίως ο στόχος είναι να γίνει νόμος του κράτους, έτσι, άρα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, πρέπει πρώτα να το δεις.
Σωστά.
Αυτό λοιπόν το οποίο εμείς περιμένουμε αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση, βάσει των συζητήσεων που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα και των διασκέψεων των διακομματικών, στις οποίες συμμετείχαμε και εμείς μέσω του εκπροσώπου μας του κυρίου Κατρούγκαλου, είναι να αποτυπωθούν στο χαρτί, σε ένα νομοσχέδιο, αυτά τα οποία συζητήθηκαν. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε αυτό το νομοσχέδιο και να τοποθετηθούμε επ' αυτού. Μέχρι τώρα αυτό το οποίο έχει γίνει είναι συζητήσεις προφορικού χαρακτήρα, άρα για να είμαστε σοβαροί και υπεύθυνοι σε αυτά τα οποία λέμε για ένα ζήτημα θεσμικά πάρα πολύ κρίσιμο και σοβαρό και το οποίο αφορά πολλές χιλιάδες συμπολίτες μας σε όλο τον πλανήτη, είναι νομίζω από εμάς απαραίτητο να επιφυλαχθούμε μέχρι να δούμε την τελική μορφή του νομοσχεδίου για να συζητήσουμε επάνω σε μια πολύ συγκεκριμένη βάση.
Κύριε Υπουργέ, πριν σας παραδώσω στον συνάδελφο, ο οποίος έχει και την ευθύνη της παραγωγής αυτής της συνεντεύξεως, θέλω να, δεν ξέρω αν το, αν το έχω καταλάβει καλά, ένας όρος είναι 35 χρόνια στο εξωτερικό, αλλά να μπορεί κάποιος να αποδείξει ότι έχει μείνει 2 χρόνια στην πατρίδα. Αυτά τα 2 χρόνια πρέπει να είναι συνεχόμενα, αθρηστικά. Πώς ακριβώς το έχετε αντιληφθεί εσείς?
Γι' αυτό ακριβώς, κύριε Καλέ, πρέπει νομίζω να δούμε το νομοσχέδιο. Γιατί βεβαίως η πρόταση που έγινε από τον μην Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Θοδωρικάκο, ήταν πράγματι για 2 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, μέσα σε αυτή την 35 ετία, αλλά πρέπει να υπάρξουν διευκρινήσεις για το τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Αυτό που μόλις ρωτήσατε και εσείς, αν μιλάμε για συνεχόμενη παρουσία ή διακοπτόμενη, αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να προσαρμοστούν.
Εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ τι θα θέλατε?
Περίπτωση, εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι πρέπει να είναι πολύ σαφείς οι κανόνες και να γνωρίζουν όλοι οι συμπολίτες μας, και αυτοί οι οποίοι ζουν στην Ελλάδα και αυτοί οι οποίοι ζουν σε όλο το πλανήτη, τι ακριβώς θα γίνει με αυτή την υπόθεση. Κοιτάξτε, ναι, κύριε Καλέ, επειδή μιλάμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, και επιτρέψτε μου να πω και με μια προσωπική αναφορά, επειδή ασχολήθηκα με αυτό το ζήτημα πάρα πολύ επισταμένα όντας το προηγούμενο διάστημα Υπουργός Εσωτερικών.
Και να είστε βέβαιος, μπορεί να μην σας είχαμε προσωπικά εσάς το πρόγραμμα, αλλά καλύπταμε επαρκέστατα τις ενέργειές σας και τις συνεδριάσεις της Επιτροπής που είχατε συγκροτήσει.
Θα ήθελα και για τους ακροατές μας, συμπατριώτες μας, να γνωρίζουν ότι για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 2018 πήραμε την πρωτοβουλία, συγκροτήσαμε μια επιτροπή στην οποία ζητήσαμε από όλα τα κόμματα, τα δημοκρατικά κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, να στείλουν εκπροσώπους, και εκπροσώπους όχι πολιτικούς αλλά επιστήμονες, αναγνωρισμένου κύρους γύρω από αυτά τα ζητήματα, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια ολοκληρωμένη πρόταση για ένα ζήτημα το οποίο πράγματι είναι πολύ σύνθετο. Έγινε αυτή η προσπάθεια, ολοκληρώθηκε αυτή η δουλειά τον Απρίλιο του 2019, μου κατατέθηκε εμένα το πόρισμα αυτής της επιτροπής, όντας ο αρμόδιος υπουργός τότε. Βεβαίως μετά μεσολάβησαν πολιτικές εξελίξεις, όπως γνωρίζετε είχαμε τις ευρωεκλογές, αυτοδιοικητικές εκλογές και στη συνέχεια είχαμε τις εθνικές εκλογές, άρα δεν προλάβαμε να καταθέσουμε το πόρισμα αυτό ως νομοσχέδιο. Ένα πόρισμα το οποίο κατά τη γνώμη μας ήταν η καλύτερη δυνατή λύση, γιατί αντιμετώπιζε και όλα τα συνταγματικής φύσης ζητήματα τα οποία ανακύπτουν σε αυτήν την υπόθεση. Ένα πόρισμα το οποίο έδινε τη δυνατότητα
Κύριε Υπουργέ, καλά κάνετε και του λέτε για το πόρισμα, αλλά όπως είπατε και εσείς, αυτό είναι στο παρελθόν τώρα. Σήμερα είμαστε υπό νέες καταστάσεις.
Πρέπει να καταλάβουν, αν μου επιτρέπετε, πρέπει να καταλάβουν οι συμπατριώτες μας.
Θα χάσουμε τον χρόνο μας όμως συζητώντας για
κάτι.
Δεν νομίζω να κατηγορεί κανείς το ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θέλησε να φέρει λύση στο πρόβλημα.
Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι θέμα κατηγορίας. Είναι θέμα κατανόησης. Να καταλάβουμε τι γίνεται.
Ωραία. Το καταθέτει λοιπόν ο δημοσιογράφος με τον οποίο συνομιλείτε ότι υπήρχε απόλυτη κατανόηση και κατεβλήθη κάθε δυνατή προσπάθεια και από την προηγούμενη κυβέρνηση. Για εμάς, ξέρετε εσείς εκεί όλοι, είσαστε κυβερνήσεις της Ελλάδος, δημοκρατικά εκλεγμένες, που σας έχουν εκλέξει οι συμπατριώτες μας. Καμιά φορά εμείς τις κομματικές ταμπέλες τις αφήνουμε και λίγο πίσω μας. Πριν σας παραδώσω τον συνάδελφο, αν έχει καταλήξει ο ΣΥΡΙΖΑ δύο χρόνια συνεχόμενα ή αθρηστικά.
Και γι' αυτό ακριβώς, και γι' αυτό ακριβώς εμείς λέμε ότι και η ψήφος των συμπολιτών μας από την Ομογένεια δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση επουδενή να εμπλακεί σε μια κομματική αντιπαράθεση στην Ελλάδα.
Ωραία.
Αυτό θεωρούμε ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος. Οι Ομογενείς είναι εθνικό κεφάλαιο, είναι οι πρεσβευτές της χώρας μας παντού, σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να τους κρατήσουμε μακριά από μικροκομματικά παιχνίδια.
Αλέξανδρε,
και γι' αυτό, ναι, και η πρόταση δική μας έδινε ψήφο σε όλους για να εκπροσωπηθούν, να ακουστεί η φωνή τους. Από εκεί και πέρα εμείς βλέπουμε την πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών σήμερα, την αντιμετωπίζουμε βεβαίως με τη δέουσα προσοχή, περιμένουμε να αποτυπωθεί στο χαρτί, στο νομοσχέδιο και στη συνέχεια να μπορέσουμε να κάνουμε μια σοβαρή δημοκρατική συζήτηση για το πώς θα λύσουμε επιτέλους αυτό το χρόνιο πρόβλημα.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ο Αλέξανδρος ο λογοθέτης είμαι. Καλημέρα και από εμένα.
Καλή σας ημέρα.
Να σας ρωτήσω λοιπόν, γιατί άλλαξε τελικά στάση ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την προσμέτρηση της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού στο τελικό αποτέλεσμα? Γιατί δεν θέλατε να προσμετράτε και τελικά άλλαξατε στάση.
Όχι, εμείς κύριε λογοθέτη, εξ αρχής είπαμε ότι πρέπει το ζήτημα αυτό να επιληθεί. Και γι' αυτό ακριβώς είχαμε κάνει και όλη αυτή τη δουλειά που προανέφερα στην Επιτροπή κατά τη θητεία μας στο Υπουργείο.
Για το θέμα της ψήφου λέω εγώ τώρα και συγκεκριμένα για το να μην προσμετράτε στο τελικό αποτέλεσμα.
Ξέρω πολύ καλά τι λέτε. Εμείς όταν λοιπόν μιλάμε για επίλυση του ζητήματος, αποδεικνύουμε εμπράκτως ότι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε και υποχωρήσεις, αν θέλετε, να κάνουμε και συμβιβασμούς με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις ώστε να βρεθεί μια λύση στο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα πρέπει να γνωρίζετε ότι εμείς αυτό το οποίο λέγαμε στην αρχή, αυτό εξακολουθούμε να λέμε και σήμερα, ως προς το γεγονός δηλαδή ότι πρέπει οι συμπατριώτες μας της Ομογένειας να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία, χωρίς αυτό να αλλοιώνει συνταγματικά την συνταγματική τάξη, αν θέλετε, στη χώρα μας. Και με αυτή την έννοια εμείς ξεκινήσαμε από μία πρόταση η οποία έλεγε ψήφος σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού, αλλά με συγκεκριμένες έδρες επικρατείας για να εκλέγουν οι Ομογενείς τους εκπροσώπους τους στην Ελληνική Βουλή. Εφόσον από άλλες πολιτικές δυνάμεις προκρίθηκαν άλλες λύσεις, και αναφέρομαι κυρίως στο ΚΚΕ και στο ΜΕΡΑ25 που έχουν παραπτήσεις με τη δική μας πρόταση, εμείς ακριβώς επειδή σε ένα πνεύμα συνένεσης θέλουμε να βρεθεί λύση, είπαμε ότι μπορούμε να κάνουμε συμβιβασμούς και να καταλήξουμε σε συνενέσεις με αυτές τις πολιτικές δυνάμεις, έτσι ώστε να βρούμε μια λύση. Αυτοί οι οποίοι φαίνεται ότι αλλάζουν στάση, επιτρέψτε μου να το πω αυτό όμως, είναι η κυβέρνηση η οποία μόλις πριν από ένα μήνα ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης στην Αστόρια, στη Νέα Υόρκη, έλεγε στους Έλληνες Ομογενείς ότι θα δώσει ψήφο σε όλους, ανεξαιρέτως.
Μα και αυτός έκανε ένα συμβιβασμό. Αυτό λέγεται πολιτική, κύριε Χαρίτση.
Ναι, και τώρα μας καταθέτει μια πρόταση η οποία αποκλείει πάρα πολλούς από την ομογένεια.
Ναι,
άρα λοιπόν πρέπει η κυβέρνηση να εξηγήσει γιατί κάνει, προχωρά σε αυτή την αλλαγή στάσης.
Ναι, αλλά,
εμείς με την πρόταση που είχαμε καταθέσει δίναμε το δικαίωμα σε όλους να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο διαμονής τους με συγκεκριμένες έδρες επικρατείας εξωτερικού.
Και χωρίς αυτές οι ψήφοι, βέβαια, να μετράνε στο τελικό αποτέλεσμα. Το οποίο, βέβαια, να σας πω, επειδή αναφερθήκατε και στο πόρισμα της Επιτροπής, το πόρισμα της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, όπως πολύ καλά ξέρετε, δεν ήταν ομόφωνο. Έτσι. Υπήρχαν και φωνές μέσα από εμπειρογνώμονες, έγκριτους συνταγματολόγους, όπως ο κύριος Αλιβιζάτος, τον οποίο μάλιστα είχαμε φιλοξενήσει εδώ στο πρόγραμμά μας, ο οποίος από την πρώτη στιγμή είπε ότι αυτό δημιουργεί πιθανότατα ένα θέμα συνταγματικότητας. Δεν μπορεί να έχεις ψήφους δύο ταχυτήτων. Δεν μπορείς να έχεις, δηλαδή.
Ο κύριος Αλιβιζάτος, όπως και όλα τα μέλη της Επιτροπής, επιτρέψτε να σας πω, κύριε Λογοθέτη, αυτό το οποίο δήλωσαν μετά την ολοκλήρωση αυτής της δουλειάς είναι ότι έγινε μια υποδειγματική, και χρησιμοποιώ τις λέξεις του ίδιου του κυρίου Αλιβιζάτου, υποδειγματική δουλειά σε αυτή την Επιτροπή.
Ναι, αλλά εγώ σας λέω για το συγκεκριμένο τώρα.
Και για πρώτη φορά καταλήξαμε επιτέλους σε ένα πόρισμα, γιατί συζητάμε αυτό το ζήτημα 40 χρόνια στην Ελλάδα, αλλά ποτέ δεν είχε γίνει μια συστηματική προσπάθεια να καταλήξουμε σε ένα συγκεκριμένο πόρισμα. Από εκεί πέρα, βεβαίως, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, έτσι αλλιώς παρακολουθούσα τις εργασίες της Επιτροπής, όπως γνωρίζετε, ως υπεύθυνος υπουργός. Ναι. Υπήρξαν και διαφορετικές απόψεις οι οποίες κατατέθηκαν στην Επιτροπή. Το πόρισμα όμως με δημοκρατικό τρόπο, με πλειοψηφία και μειοψηφία, κατατέθηκε τελικά. Η πλειοψηφία των μελών συμφωνούσε με αυτό το πόρισμα το οποίο τελικά κατατέθηκε, και προφανώς υπήρχαν και φωνές μειοψηφίας. Έτσι λειτουργεί η δημοκρατία, έτσι δεν είναι?
Λοιπόν, εγώ τώρα να σας πάω κάπου αλλού και να σας ρωτήσω ευθέως, εν πάση περιπτώσει. Τελικά, μήπως όλες αυτές οι αντιρρήσεις και τα προσκόμματα που φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την ψήφο των αποδήμων, βέβαια δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να πούμε, γιατί και το ΚΚΕ φαίνεται να έχει αλλάξει τη στάση του. Εν πάση περιπτώσει, τώρα μιλάμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως λοιπόν όλα αυτά έχουν μία πολύ απλή εξήγηση, δηλαδή ότι η φασαρία γίνεται τελικά για τα κουκιά, εντός εισαγωγικών?
Όχι, κύριε Λογοθέτη, δεν ισχύει αυτό που λέτε, γιατί πρώτα απ' όλα δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος δημιουργεί τα προσκόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω και πάλι, κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, 5η 24 Οκτωβρίου του 2019, από τη μεριά της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, δεν έχουμε δει ολοκληρωμένη πρόταση. Άρα δεν μπορεί να κατηγορείται ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν φαίνει, ότι δεν έχει συγκεκριμένη πρόταση, από τη στιγμή που ακόμα και σήμερα, μετά από όλη αυτή τη συζήτηση, πρόταση δεν έχει κατατεθεί από την κυβέρνηση με ολοκληρωμένο τρόπο. Και πρέπει να σας ενημερώσω, γιατί ενδεχομένως αυτό να μην το γνωρίζετε.
Γιατί η κυβέρνηση ήθελε να βρει τις 200 ψήφους, κύριε Χαρίτση.
Ναι, αλλά για να βρει τις 200, ναι, για να βρει τις 200 ψήφους,
έπρεπε να κάνει μια σύνθεση.
Κύριε Λογοθέτη, ναι, κύριε Λογοθέτη, σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, ναι, δεν μπορεί να προσέρχεται σε κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής με εντελώς διαφορετική θέση. Γιατί αυτό ζήσαμε τις τελευταίες μέρες. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Λογοθέτη, για να είμαστε, νομίζω, όλοι μας, και για να γνωρίζουν και οι ακροατές μας, να είμαστε σοβαροί. Εδώ μιλάμε για ένα πολύ δύσκολο θεσμικό ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο απαιτείται από όλους να αντιμετωπίζεται με τη δέουσα θεσμική σοβαρότητα. Εμείς ευθαρσώς κάναμε τη δουλειά μας και βγήκαμε και καταθέσαμε μια συγκεκριμένη πρόταση. Σας υπενθυμίζω ότι πριν από 3 εβδομάδες περίπου, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, σε συνέντευξη τύπου, δημοσίως δηλαδή, όχι εν κρυπτό, δημοσίως, κατέθεσε το πόρισμα, την πρότασή της, σχέδιο νόμου, ολοκληρωμένο. Περιμένουμε να δούμε από την κυβέρνηση τι γίνεται. Ακούγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα τον κύριο Μητσοτάκη να υπόσχεται στους πάντες τα πάντα. Βλέπουμε να υπάρχει αλλαγή στάσης και τώρα να μπαίνουν περιορισμοί. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε εμείς το νομοσχέδιο και να τοποθετηθούμε με σαφήνεια και με θεσμική σοβαρότητα απέναντι σε συγκεκριμένο νομοσχέδιο το οποίο θα καταθέσει η κυβέρνηση. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι πρέπει το ζήτημα επιτέλους μετά από 40 χρόνια να λυθεί.
Ναι,
να,
ναι,
λυθεί με έναν τρόπο που θα είναι και για τους ομογενείς μας και για όλους τους Έλληνες πολίτες λειτουργικός, βιώσιμος και δεν θα δημιουργεί συνταγματικά προβλήματα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εμείς θα δουλέψουμε μαζί με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις σε αυτή την κατεύθυνση.
Θέμη, αν μου επιτρέψεις ένα τελευταίο.
Βεβαίως,
επειδή λέτε για το θέμα της θεσμικής σοβαρότητας και συμφωνούν όλοι, πιστεύω. Τότε πώς εξηγείτε πάλι μια δήλωση του κυρίου Κατρούγκαλου, ο οποίος, σας διαβάζω τι είπε, γιατί ήταν σε εκπομπή του Sky, του Δημήτρη Οικονόμου, γιατί μπορεί να ψηφίσουμε πρώτο κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα και να έρθουν ψήφοι ανθρώπων που είναι στο εξωτερικό και να βγει πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Και σας ρωτώ, Αυτό δεν λέγεται δημοκρατία, κύριε Χαρίτση? Από πότε δηλαδή δεν μετράμε τις ψήφους που δεν μας συμφέρει? Γιατί εγώ αυτό το... θα μου επιτρέψετε να σας πω. Το εκλαμβάνω ως απαξίωση για τους Έλληνες του εξωτερικού.
Καμία απαξίωση. Αν υπήρχε απαξίωση, κύριε λογοθέτη, δεν θα μπαίναμε στη βάσανο όλο αυτό το διάστημα να κάνουμε μια τόσο συστηματική προσπάθεια για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν θα είχαμε ασχοληθεί με το θέμα.
Θα μπορούσατε βέβαια να το είχατε κάνει και πιο νωρίς.
Μην το λέτε σε μένα αυτό. Αυτό θα πρέπει να μάλλον το πείτε στους εκπροσώπους του Πασόκ της Δημοκρατίας που 40 χρόνια μίλαν για αυτό το ζήτημα και δεν έκαναν το παραμικρό.
Το έχουμε πει, κύριε Χαρίτση. Το έχουμε πει, κύριε Χαρίτση.
Και το 2009 προσπάθησαν πάλι, αλλά. Και εσείς ως κόμμα τότε δεν είχατε συμπλέψει.
Δεν οδηγήθηκε πουθενά αυτή η προσπάθεια και αποσύρθηκε μάλιστα πριν καν συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής εκείνη η προσπάθεια.
Γιατί, και εσείς διαφωνούσατε. Ναι, και εσείς διαφωνούσατε.
Δεν νομίζω ότι έφυγε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτά είναι ένα μικρό κόμμα, 4 που δεν προχώρησαν τα δύο μεγάλα κόμματα. Εμείς αυτό το οποίο λέμε, κοιτάξτε να δείτε, εμείς βάζουμε δύο προϋποθέσεις, αν θέλετε. Πρώτον,
να τις ακούσουμε.
Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να φέρουμε τους Έλληνες πολίτες σε σύγκρουση μεταξύ τους. Δηλαδή να φέρουμε τους ομογενείς μας σε μια διαδικασία αντιπαράθεσης με τους Έλληνες που διαβιούν στη χώρα. Γιατί φοβάμαι ότι μπορεί να υπάρξουν και τέτοια προβλήματα. Εμείς θέλουμε να τα
αντιπαρέλθουμε.
Και η δεύτερη προϋπόθεση. Έτσι, αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να μην υπάρξουν ζητήματα συνταγματικής τάξης και γι' αυτό εμείς βάζουμε την όποια λύση τη συνδέουμε με τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, η οποία, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εμείς λέμε ότι είναι μεγάλη ευκαιρία να λυθεί αυτό το ζήτημα, να λυθεί με βιώσιμο τρόπο, οι ομογενείς μας να έχουν δικαίωμα επιτέλους στην ψήφο στις εθνικές εκλογές. Αυτό όμως να γίνει με έναν τρόπο που δεν θα τους εμπλέκει σε κομματικά παιχνίδια, δεν θα τους μετατρέπει σε οπαδούς, αν θέλετε, μπλε, πράσινων ή
καλά τώρα, εδώ ξέρετε στρατών, υπάρχει και το ερώτημα, δηλαδή στην Ελλάδα, επειδή ακριβώς είναι πιο ενεργό, αυτό υπάρχει και το αντίστοιχο ερώτημα, στην Ελλάδα οι ψηφοφόροι δηλαδή μετατρέπονται σε όλα αυτά που μας λέτε.
Κοιτάξτε, στην
Ελλάδα, υπάρχει η εκτίμηση ότι οι ομογενείς, οι Έλληνες του εξωτερικού είναι όρημα πολιτικά όντα, και μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις, τις πολιτικές της Ελλάδος.
Πρέπει να εμπλακούν σε πολιτικά παιχνίδια. Θα ανταπεξέλθουν με αυτόν τον τρόπο που σας είπα, με έναν τρόπο θεσμικά ορθό και χωρίς να εμπλέκονται σε πολιτικά παιχνίδια, όπως κάποιοι δυστυχώς προσπαθούν να τους εμπλέξουν, υπόσχοντάς τους πράγματα τα οποία και για συνταγματικούς λόγους και για πολιτικούς λόγους είναι από ό,τι φαίνεται και οι ίδιοι φαίνεται.
Κύριε Υπουργέ, είναι δύσκολο τελειώνει η ώρα μας.
Είμαστε εδώ για να βρούμε λύση.
Ναι, το είπαμε αυτό. Το είπαμε, να μην το επαναλαμβάνουμε. Μόνιμη εποδός είναι αυτή. Όλους τους πολιτικούς που καλούμε, το ίδιο πράγμα λένε. Ξέρουμε όλοι, θέλετε να λυθεί το πρόβλημα. Όχι, εντάξει.
Λοιπόν, ακούστε τώρα. Στην πράξη κρίνεται. Στην πράξη κρίνεται. Λοιπόν, όχι στα λόγια. Στην πράξη.
Λοιπόν, συμφωνούμε απόλυτα. Στην πράξη. Καταρχάς, θα μου επιτρέψετε να πω ότι νιώθω ότι στο απλό ερώτημα που έθεσα, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον έρθει αυτή η πρόταση, θα πει ναι σε δύο χρόνια. Μισό λεπτό. Θα είναι.
Εσείς τι λέτε? Εφόσον έρθει η πρόταση, με όλες τις προϋποθέσεις.
Αυτή τη στιγμή που μιλούμε, εσείς είστε υπέρ των δύο συνεχόμενων ετών ή το αθρηστικό?
Εμείς λέμε ότι αυτοί οι όροι τους οποίους έθεσε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Θεοδωρικάκος, όχι εμείς.
Ναι.
Τους έθεσε ο Υπουργός κ. Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Εσωτερικών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, επαναχωρώντας από την αρχική του θέση για ψήφο σε όλους. Έθεσε λοιπόν συγκεκριμένους όρους. Εμείς λέμε ότι αυτοί οι όροι είναι συζητήσιμοι. Περιμένουμε να δούμε πώς θα αποτελεί το
χαρτί. Και κάτι τελευταίο.
Και με αυτή την έννοια κάτι τελευταίο, να δούμε το νομοσχέδιο και να τοποθετηθούμε.
Αν μπορείτε, κύριε Υπουργέ, δεν με ακούτε? Ναι.
Παρακαλώ, τώρα σας ακούω.
Είπατε ως κόμμα όχι στην επιστολική ψήφο. Παρότι γινόταν λόγος για επιστολική ψήφο, νομίζω από την συνταγματική αλλαγή του 2001. Αυτή τη στιγμή ακούγεστε σε μια χώρα που εδώ και χρόνια έχει θεσπίσει την επιστολική ψήφο. Σε ένα λεπτό παρακαλώ, ποια είναι η ανησυχία σας?
Σας ενημερώνω λοιπόν ότι το πρώτο ζήτημα το οποίο συζητήθηκε στην Επιτροπή, την οποία είχαμε συζητήσει εμείς στο Υπουργείο, ήταν το ζήτημα αυτό. Εγέρθηκαν αντιρρήσεις από όλα τα μέλη της Επιτροπής, επειδή πριν συζητήσαμε για πλειοψηφίες και μειοψηφίες, εκεί υπήρξε πλήρης ομοφωνία ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο και πολιτικά και τεχνικά είναι πολύ δύσκολο δεδομένης και της διασποράς, αν θέλετε, των Ελλήνων πολιτών σε όλον τον πλανήτη να επιτευχθεί. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτή η οποία τώρα λέει όχι και αυτή στην επιστολική ψήφο. Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία, πρέπει όλοι οι πολίτες...
Ναι, τι σας φοβίζει, στην επιστολική ψήφο? Τι σας φοβίζει?
Μας φοβίζει, δεν μας φοβίζει τίποτα, κύριε Λογοθέτη.
Ο αυτό καλός είναι τώρα, αλλά δεν πειράζει.
Κύριε Καλέ, συγγνώμη. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι η εκλογική διαδικασία, που είναι η κορυφαία δημοκρατική διαδικασία για την ελληνική πολιτεία, για το ελληνικό κράτος, να διεξάγεται με πλήρη ασφάλεια για όλους τους πολίτες.
Και ωραία. Άρα λοιπόν θεωρείτε ότι η επιστολική, ψήφος δεν πληρεί αυτά.
Όχι, δεν πληρεί αυτά. Χρειάζεται αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών στα εκλογικά τμήματα, όπου και αν δημιουργηθούν αυτά, έτσι ώστε να διασφαλιστεί και η μυθικότητα της ψήφου και η σύνδεση των ψηφοφόρων με το εκλογικό σώμα.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Χαρίτση, ευχαριστούμε πολύ, πάρα πολύ που βρήκατε τον χρόνο να είστε καλά, μαζί μας. Ελπίζουμε να τα ξαναπούμε και άλλη φορά. Γεια χαρά σας. Γεια χαρά σας. Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέξη.
Απολαύστε περισσότερες ιστορίες στη γλώσσα σας. Επισκεφτείτε την σελίδα μας στη διεύθυνση sbs.com.au/Greek.